ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะพี่ล่าค่ะก็จะมามีบทเรียนนะคะบทที่1ของการที่เราเนี่ยเข้าไปที่บรามากุมารีค่ะบทที่1นี้อาจารย์ได้เคยเรียนแล้วนะคะซึ่งคิดว่าเราเนี่ยได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับค่ะพี่ล่าค่ะสวัสดีค่ะ
อุ้มชันพี่ค่ะต้อนรับตนเองอีกครั้งก็เปิดเลิกงามยามดีที่จะค่ะเริ่มต้นทุกสิ่งด้วยความสงบแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันคือจิตวิญญาณที่สงบพี่ชวนนี่คือการเริ่มต้นนะคะบทที่หนึ่งแล้วเริ่มต้นแต่ละวัน
ค่ะในบทที่หนึ่งนะคะที่เราพูดกันทุกวันค่ะพี่ล่าคะเกี่ยวกับเรื่องโอมชันติเนี่ย อยากให้พี่ล่าช่วยอธิบาย2คำเนี่ยค่ะว่ามีความหมายอย่างไรคะเชิญเลยค่ะ
ก็พูดไปแล้วว่าการเริ่มต้นแต่ละสิ่งถ้าเริ่มต้นด้วยความสงบและรู้ว่านั่นคือชีวิตที่แท้จริงของตนธรรมชาติที่แท้จริงศาสนาที่แท้จริงนั่นก็คือสิ่งไหนที่เราจะกลับมาหาตัวตนเราจะไม่ลืมเลยว่าตัวเองเป็นใครหากเราครบถ้วนสมบูรณ์รู้ที่มาที่ไปรู้สภาวะของตนว่าต้องอยู่ณตรงไหนหรือทำอะไรเนี่ยด้วยธรรมชาติเหล่านั้นน่ะพี่ก็เชื่อว่านั่นคือบทเรียนแรกของชีวิตเนี่ยแล้วก็เป็นก้าวแรกที่เราจะก้าวไปด้วยความมั่นใจว่าเราจะต้องพบกับสิ่งดีๆอีกมากมายนั้นคำว่าโอมนี่ก็คือจิตวิญญาณชันติหรือสันติคือความสงบเพราะนั้นเราเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะแล้วเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเพื่อมากลับมาหาจุดนี้ละเราจะทำอะไรก็ตามเราจะพิสูจน์การเรียนรู้หรือคำสอนนะหรือคำศรัทธาของเราจากการที่เราอยู่กับตัวเองได้ไหมเราพบกับสิ่งที่ดีงามจากความสงบที่เราได้เล็งเห็นทุกอย่างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ภายในพี่เชื่อว่าบทเรียนที่หนึ่งของบรมกุมารีเนี่ยจะต้องบอกกับทุกคนว่าเราไม่สามารถที่จะข้ามพ้นไปกับการที่เราจะต้องล่วงรู้ภาวะของตนว่าเป็นใครเราจะมีคำถามแล้วก็จะให้ทุกคนได้ตอบนะคะซึ่งวันนี้พี่อยากจะเริ่มต้นด้วยหัวข้อหรือบทที่หนึ่งที่ใช้คำว่าฉันคือใครเรารู้จักตัวฉันไหมรู้แต่ว่าของฉันมาตลอดเลยผมของฉันมือของฉันร่างของฉันชื่อของฉันแล้วตัวฉันเป็นใครเราก็ไม่เคยได้ตอบมันได้จริงๆดังนั้นก็เป็นเรื่องง่ายๆค่ะที่เรารู้ว่าถ้าจะมีอะไรเป็นของฉันมากมายเนี่ยนะคะแล้วตัวฉันนั้นอยู่ณที่ไหนแล้วตัวฉันนั้นสามารถที่จะทำหน้าที่อะไรที่ใช้ของที่เป็นของฉันนั้นอย่างดีมีประโยชน์ตอนนี้พี่แยก2ส่วนออกจากกันแค่ว่าเมื่อฉันคือจิตวิญญาณเนี่ยว่าฉันใช้สิ่งไหนเพื่อจะแสดงออกซึ่งพลังภายในหรือทำหน้าที่หรือบทบาทที่ต้องการเป็นจิตวิญญาณฉันได้อย่างดีฉันก็จะต้องมีของฉันคือร่างกายของฉันนั่นเองล่ะที่จะใช้แสดงออกถึงคุณสมบัติดั้งเดิมคุณสมบัติที่ดีงามเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าตัวฉันคือดวงวิญญาณเนี่ยนะจิตที่เรียกว่ามีความงามมีความสงบมีความรู้มีความรักมีความบริสุทธิ์อยู่ภายในความสุขที่แท้จริงก็จะตามมาเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราอย่างรู้นะตัวเองว่าฉันคือจุดแห่งแสงที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ไม่มีวันตายไม่มีวันเกิดเนี่ยมันก็คือภาวะที่เริ่มต้นจากภาวะที่เรียกว่าเป็นสัจธรรมความว่าเป็นสัจจะนี่หมายถึงว่ามีความงามมีคุณประโยชน์แล้วก็คงอยู่เป็นนิรันดร์พี่ก็เลยอยากจะให้รู้ว่าบรมกุมารีกำลังเรียนรู้ในสิ่งไหนที่เรียกว่ามันคงอยู่ภายในเราอาจจะลืมเลือนไปแล้วถึงเวลาเรากลับมาจดจำได้อีกทีสิ่งพิสูจน์ก็คือเราจะจำทุกสิ่งได้ที่ดีๆนั่นแหละตอนนี้ความจำมันเสื่อมเพราะว่าสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองหรือธรรมชาติที่แท้จริงมันได้หายเลือนไปเลยเราลืมบ้านเราลืมบทบาทเราลืมความสำคัญเราลืมหน้าที่เราลืมคุณสมบัติเราลืมศาสนาที่แท้จริงแล้วก็ขวายคว้าทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างแล้วก็สิ่งนี้นั่นเองที่เรียกว่าแบ่งแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะให้แน่ใจว่าเมื่อฉันเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าสามารถใช้สิ่งที่เป็นของฉันได้อย่างดีฉันก็จะต้องไปขวายคว้าเพื่อเรียนรู้ที่จะดึงสิ่งที่เป็นของฉันมาเป็นสัญชาตญาณอะไรที่เป็นของตนเองมันหายไปเราต้องเรียกหากลับมาเราต้องค้นหาเราต้องแสวงหาเราต้องทำทุกทางที่ให้มันกลับคืนมาเป็นของเราเองก็คือความสุขความสงบหรือคุณสมบัติดั้งเดิมทั้งหมดที่ทุกคนโหยหาในการใช้ชีวิตนั้นบทเรียนที่หนึ่งเนี่ยขอให้กลับไปยืนอยู่ในจุดที่ตัวเองมั่นคงได้ของตนเองกลับคืนมาไม่ไปแย่งใครมาไม่ไปพึ่งพิงสิ่งไหนแล้วคิดว่ามันเป็นของเราแล้วพี่ก็เชื่อว่าสิ่งที่จะช่วยเราอย่างมากก็คือร่างของเรานั่นเองที่ใช้ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุธาตุทั้งห้าทีนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สองส่วนเท่านั้นเองแยกให้ชัดประเด็นสำคัญของบทที่หนึ่งคือแยกสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณและแยกสำนึกของการเป็นร่างออกจากกัน เมื่อสองส่วนแยกกันชัดเจนเรานั้นจะเป็นผู้ที่รู้และเห็นว่าเราควรจะเป็นใครที่ใช้นะความเป็นมนุษย์ของเราอย่างดีมีค่าเพราะนั้นบทเรียนแรกเนี่ยค่ะสร้างภาวะของความเป็นนายสร้างภาวะของการที่เรานั้นอยู่เหนือร่างกายนี้แล้วใช้อย่างดีมีค่าก็ด้วยการทำทุกทางเพื่อให้คุณสมบัติดั้งเดิมกลับขึ้นมานี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าดวงวิญญาณนะคะจุดแห่งแสงซึ่งทุกคนจะรู้ว่าจุดแห่งแสงนี้เป็นจุดของพลังงานที่ละเอียดอ่อนมองไม่เห็นหรอกนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งไหนที่เราจะต้องสัมผัสได้เข้าใจได้และที่สำคัญจะรู้สึกได้กับมันว่าขณะที่เรามีสำนึกของการเป็นวิญญาณเนี่ยนะเราได้มีความรู้สึกถึงคุณสมบัติดั้งเดิมไหมของตัวเราเองซึ่งตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าคิดว่าตัวเองเป็นดวงวิญญาณเนี่ยนะคะแล้วนั่งอยู่ในที่ไหนที่เราจะใช้ร่างกายของเราอย่างเป็นนายก็ถึงบอกต้องนั่งอยู่ตรงกลางหน้าผากที่จะให้แน่ใจอ่ะจุดถึงความเป็นนายคือจุดของการสั่งการผ่านระบบสมองเราได้จุดของการที่เราจะควบคุมการทำงานภายในทั้งหมดและตอบสนองกับสิ่งที่กระตุ้นจากข้างนอกเนี่ยเรียกว่าจุดสั่งการในระบบของการแพทย์นะคะเรียกว่าจุดกลางหน้าผากที่อยู่ระหว่างต่อมพิทูจารีและต่อมไพเนียเรารู้ว่าทั้งสองต่อมนี่แหละทำหน้าที่ที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนของร่างในทางที่ถูกต้องและมีพลังนั้นพลังงานของวัตถุหรือร่างกายเนี่ยจะต้องใช้ร่วมกับพลังของจิตวิญญาณซึ่งอยู่กลางนั่นแหละซึ่งเราสามารถจะมองได้แล้วก็พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์นี่เลยว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ทรงพลังมากและที่แน่นอนที่สุดก็คือเมื่อรู้ว่าเราเป็นจุดแห่งแสงเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะเห็นนะและสัมผัสได้ก็คือภาวะที่มันอยู่ล้อมรอบศีรษะเราเองเพราะวิญญาณนั่นคือชีวิตของการที่จะสร้างความคิดจากระบบของจิตใจเมื่อเราสามารถจะสร้างความคิดขึ้นมาและเป็นวิทย์กับตนได้เนี่ยแสงที่อยู่ล้อมรอบตัวเองเนี่ยก็จะแสงที่ปกป้องจะเกิดการคุ้มครองเราให้มีความปลอดภัยก็คือเราจะสุขและความสงบจะไม่มีอะไรที่ต้องรบรากับใครที่ต้องมาถูกกระทบแล้วเราต้องเกิดความไหวหวั่นสั่นคลอนและพี่ก็เชื่อว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการศึกษาเพื่อเรายืนอยู่ณที่นั่นเราจะได้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและตอบสนองต่อทุกสิ่งที่มากระทบจากข้างนอกค่ะวันนี้เรามีโอกาสที่จะเข้าไปถึงบทเรียนแรกนี้เนี่ยก็ขอให้รู้นะคะมันไม่มีวันจบหรอกค่ะเราท้าทายมากกับระบบของการใช้ชีวิตที่มีสำนึกของการเป็นฉันที่เป็นร่างกายอะค่ะฉันเป็นหญิงฉันเป็นชายฉันเป็นชาวไทยฉันเป็นชาวต่างชาติฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนสวยฉันเป็นชาวคริสต์ฉันเป็นชาวพุทธทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันเป็นและสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตานะคะแต่เรื่องของดวงวิญญาณนั้นมองไม่เห็นด้วยตาแต่จะเกิดปัญญาเมื่อเราสามารถที่จะเข้าใจแล้วสามารถสร้างภาพเป็นจินตนาการและเพื่อจะทำให้เกิดกระบวนการดึงความรู้สึกหรือกลับไปหาสำนึกที่ถูกต้องเพื่อทำให้ยืนในจุดนั้นและมั่นใจว่าร่างกายกำลังเป็นเพียงเครื่องมือนะตอนนี้เหมือนพี่ใช้ไมโครโฟนอยู่นะคะที่เป็นเครื่องมือในการที่กระจายเสียงออกไปทั่วแต่ว่าร่างกายนี่ก็เป็นเครื่องมือเราเหมือนกันก็เป็นวัตถุธาตุนั่นเองเนี่ยทั้งสองเนี่ยแหละเป็นวัตถุที่เราใช้ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง5ดินน้ำไฟลมอากาศเนี่ยตามความหยาบของมันแต่จิตวิญญาณนั้นละเอียดมากเลยมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะสามารถใช้วัตถุธาตุที่ได้อย่างดีเนี่ยเขาต้องรู้ใครเป็นผู้สั่งการนั้น3สิ่ง3ส่วนในดวงวิญญาณนี้ล่ะคิดดูให้ดีนะคะมองไม่เห็นจิตใจมองไม่เห็นนะคะสติปัญญามองไม่เห็นและรอยกรรมของเราเนี่ยคือจิตใต้สำนึกบางครั้งใช้ภาษานั้นมองไม่เห็นเหมือนกันหรือรอยกรรมที่เราบันทึกทุกสิ่งจนกลายเป็นพฤติกรรมจนกลายเป็นนิสัยหรือสัญชาตญาณหรือการเรียนรู้หรือบุคลิกภาพที่ต่างกันแต่ละคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนมานะคะแล้วเก็บไว้เป็นความทรงจำจนกระทั่งเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงในการแสดงออกในสิ่งไหนที่จดจำไว้อะเพราะฉะนั้นทั้ง3เนี่ยเป็นขบวนการขับเคลื่อนเพื่อจะทำให้ร่างกายเรามีชีวิตเพื่อแสดงออกในสิ่งไหนที่เป็นคุณสมบัติตั้งเดิมซึ่งพี่ก็เชื่อว่าการที่เรารู้ที่อยู่และตั้งอยู่ณที่นั่นอย่างเป็นนายก็เรียกว่านั่งอยู่บนบัลลังก์กลางหน้าผากนั่นถึงที่เป็นที่ว่าเป็นพลังของกระแสจิตที่แรงที่สุดเนี่ยถ้าใครศึกษาเรื่องกระแสจิตจะรู้ค่ะบริเวณที่ออกมาจากดวงตาเนี่ยจะมีพลังมากที่สุดระบบที่สองก็คือแต่ออกมาจากมือที่สามออกมาจากเท้าเนี่ยระบบที่เรากำลังใช้ร่างอยู่เรารู้หรือไม่เราควบคุมมันยังไงเราสั่งการมันยังไงพี่ชื่อว่าระบบที่มีแสงหรือออร่าอยู่ล้อมรอบศีรษะน่าจะเป็นขึงบ่งชี้ว่ากระแสจิตที่เราสร้างหรือกระแสของความคิดเนี่ยอยู่บนฐานของจิตใจที่ดีงามแค่ไหนแล้วมันปกป้องตัวเองไหมเราถึงบอกว่าโอมชันติเนี่ยถ้าเราพูดแล้วรู้สึกเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ในสำนึกที่ถูกต้องเรากำลังปกป้องตนเอง นะคะเราจะทำให้ตนเองนั้นน่ะแน่ใจว่าเราไม่ถูกกระทบจากสิ่งใดจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะบทเรียนแรกนี่ก็คือบทสุดท้ายเลยล่ะตกได้สอบตกได้ตลอดเวลาเพราะเราคุ้นมากเลยการที่เราคิดว่าเราเป็นร่างฉันก็ว่าฉันเป็นผู้หญิงนะใครมามองฉันเป็นผู้ชายฉันก็ไม่ชอบฉันก็ว่าฉันสวยนะใครว่าฉันขี้เหร่เนี่ยฉันก็จะเกิดอาการฉันว่าฉันรวยฉันจะแสดงท่าคนรวยนะเนี่ยหรือฉันเป็นพุทธหรือฉันเป็นคริสต์ฉันก็จะแสดงท่าในสิ่งไหนที่ฉันถูกฝึกมาแล้วมีค่านิยมต่างกันพี่เชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เป็นเปลือกนะการเป็นดวงวิญญาณนี่ยิ่งใหญ่มากเลยเรามีความดีเรามีคุณสมบัติพื้นฐานซึ่งเราเนี่ยจะมองเห็นทุกคนเป็นพี่น้องทุกคนมีคุณสมบัติเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเน้นมีสำนึกของการเป็นวิญญาณเนี่ยเราจะมีสำนึกของการเป็นพี่เป็นน้องของชาวโลกนี้เลยโดยอัตโนมัตินี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากเพราะว่ามันสอนทำให้เรารู้ว่ามันไม่สำคัญเราเป็นใครอะเรามีคุณสมบัติดั้งเดิมเหมือนกันเลยและนั่นแหละคือเป็นฐานของการสร้างคุณค่าและความดีเรื่องขอให้รู้นะคะว่าการศึกษาเรื่องราวของจิตวิญญาณคือความเป็นสากลที่อยู่กับทุกคนได้และมีความเป็นพี่เป็นน้องค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
ค่ะขอบพระคุณค่ะคือสรุปแล้วนะคะที่ฟังพี่ล่าเนี่ยหมายถึงว่าบทที่หนึ่งค่ะเราจะต้องค้นพบตัวเราก่อนใช่ไหมคะว่าให้เราเนี่ยถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาค่ะหมายถึงว่าอย่ามายึดติดในตัวตนของเราบางคนเนี่ยยึดติดในตัวตนว่าเป็นคนสวยที่พี่ล่าบอกนะคะเราเนี่ยเป็นคนที่รวยเป็นคนมีชื่อเสียงทุกคนจะต้องมาเอาอกเอาใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ล่าสอนให้ว่าเราทุกคนเนี่ยเรามีจิตวิญญาณดวงเดียว
เราเป็นจิตวิญญาณเราเป็นจิตวิญญาณเราไม่ใช่มีนะเหมือนเรามี
เราเป็น
เราเป็นเลยเป็นดวงวิญญาณเลยล่ะถ้าเราคิดว่าเราเป็นเนี่ยเป็นแสงเนี่ยสภาพของเราก็จะสว่างสวยมันจะมีความมืดมนสับสนในชีวิตเนี่ยที่เราจะใช้ร่างกายเราอย่างไรเราจะสั่งการผ่านระบบสมองให้มีการตัดสินแยกแยะอย่างไรเราจะใช้ความคิดในระดับไหนเพื่อจะทำให้เรามีการใช้ร่างกายหรือวัยวะประสาทสัมผัสเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับเราเพื่อกลับมาทิ้งเป็นรอยกรรมรอยประทับภายในให้แน่ใจว่านิสัยนี้ที่เราสร้างเนี่ยเราแก้ได้เราก็สามารถมั่นใจว่าชีวิตของเราเป็นนายหรือมัน
ค่ะคือเราเป็นดวงวิญญาณที่สงบใช่ไหมคะให้เราคิดอย่าง
นี้ค่ะเริ่มต้นแต่เป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราสงบเราจะไม่พบอะไรเลยเราจะมีแต่ความวุ่นวายกระแสคลื่นของความคิดที่มันไม่อยู่กับชีวิตจริงของตนไม่อยู่กับธรรมชาติจริงเนี่ยมันก็กระสับกระส่ายเหมือนดวงวิญญาณเนี่ยมันมีจิตใจมีสติปัญญามีรอยกรรมทั้งว่าจิตใจนั้นสร้างคลื่นความคิดที่ไม่ดีสติปัญญาเสมือนเป็นผู้ตัดสินเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะแยกแยะเหมือนเรารู้ว่าน้ำมันกระเพื่อมหรือน้ำมันขุ่นเนี่ยเราจะมองไม่ได้เราจะตัดสินไม่ดีเราจะมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นจิตใจต้องสร้างความคิดที่เป็นมิตรกับตนเองก่อนและสติปัญญามันจะช่วยตัดสิน
ค่ะก็เหมือนว่าเราจะต้องคือมีวิธีการคิดถูกไหมคะเราจะได้ปฏิบัติตัวของเราได
้สิ่งที่ปฏิบัติพี่อยากจะใช้คำว่าเราเป็นจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เราต้องทำเพื่อใครหรืออะไรเราเป็นไปเพื่อจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนธรรมชาติดั้งเดิมที่มันผิดนะคะกับธรรมชาติที่ดีงามหรือความเป็นวิญญาณสะสมไว้ในสำนึกของการเป็นร่างนั้นพี่ก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วที่มันจะทำไอน์สไตน์ก็ยังพูดเลยว่าถ้าเขาเปลี่ยนทุกอย่างได้แต่เปลี่ยนนิสัยตัวเองไม่ได
้ค่ะ
นี่คือสิ่งไหนที่พระกุมารีบอกว่าราชายุคะเป็นหลักสูตรที่ทำให้เรารู้ว่าเรามีอำนาจเต็มนะในการปกครองตนเองจิตใจเราจะพาไปที่ไหนและกำหนดทิศมันได้ไหมสติปัญญาต้องตัดสินตามนั้นนะทีนี้สติปัญญามันก็ต้องมีพลังของความคิดความรู้สึกหรือความรู้ที่แท้จริงว่าตัวเองเป็นใครถ้าไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นวิญญาณเนี่ยคือคิดว่าตัวเองเป็นตัวตนอะไรก็ตามที่คิดเนี่ยนะคะที่เขาสอนกันมาเยอะแต่ว่าที่นี่จะแยกชัดมากเลยและพี่จะรู้สึกว่าถ้าแยกชัดเราก็ต้องระวังได้เพราะมันพร้อมจะแทรกซึมเข้ามาในสิ่งไหนที่เราจะเซเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ชัดจริงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรที่มันฟ้องตนเองว่าเราคิดได้แต่เราทำไม่ได้ซึ่งเป็นบ่อยนั่นคือการที่เราสอบตกซึ่งเราก็เป็นพี่ก็เป็นนั่นถึงบอกว่าขอให้แน่ใจว่าบทเรียนนี้เราชัดเจนและพี่จะมีพี่น้องอีก2คนที่จะมาช่วยขยายความในความรู้สึกของเขาว่าการที่เราจะแยก2สํานึกที่ออกจากกันเนี่ยนั่นคือชัยชนะนะแยกได้แต่ว่าเราจะอยู่กับใครเนี่ยแต่บางคนเนี่ยมีสํานึกของการเป็นร่างไงอย่างที่น้องพูดเมื่อกี้อ่ะเราก็ว่าเราเป็นวิญญาณแต่เค้าก็มองเห็นแต่ความงามความสวยเค้าก็ติดใจแต่รูปและนามของเรานี่แหละเพราะนั้นเราก็เลยต้องระวังมากว่าเราจะหลงไปตามกระแสที่คนนั้นน่ะมองในแง่ที่ยังเป็นสำนึกที่มีตัวตนอยู่นั้นเราก็ต้องระวังระวัยนะความปรารถนาดีที่เรามีต่อกันเนี่ยพี่ว่าตอนนี้ขอเริ่มต้นจากบทที่หนึ่งเนี่ยละค่ะเราจะได้รักกันได้จริงเป็นพี่เป็นน้องกันได
้ค่ะ ทีนี้เนี่ยพี่ล่ามีผู้ช่วยไหมคะที่อยากที่จะอธิบาย
ไม่ใช่ผู้ช่วยหรอกค่ะพี่คิดว่าเราเรียนรู้ในกระบวนการที่ว่าเราใช้กันและกันเป็นกระจกนะพี่ไม่สามารถจะเรียนและบรรลุผลนะถ้าพี่ไม่มีพี่มีน้องอยู่รอบข้างที่จะพิสูจน์ว่าพี่เป็นดวงวิญญาณจริงไหมพี่มีน้องฝนวันนี้พี่มีพี่อ้อยมาเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเขามาทีหลังพี่นะพี่มา20กว่าปีแล้วเขามาแค่4ปีแต่เขาทำให้พี่จิตตกหรือทำให้รู้สึกว่าเป็นดวงวิญญาณไม่ได้นานแสดงพี่กำลังใช้สำนึกของการเป็นร่างพี่ตัดสินและมีปฏิกิริยากับเขาอยู่พี่สอบตกไปแล้วเพราะนั้นก็เหมือนกันเนี่ยนะคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยกำลังช่วยกันให้มีสำนึกที่ถูกต้องคือฝึกฝนในทิศทางเดียวกันแล้วมันจะต้องไม่โทษกันเพราะว่ามันหลุดได้ง่ายมากเพราะพี่ว่ามันการกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและเป็นกระบวนการที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานและต้องพิสูจน์ด้วยปฏิกิริยาผู้อื่นที่มีกับเราเขารู้สึกดีกับเราตลอดเวลาไหมหรือเฉพาะเราเท่านั้นที่เขาดีมันก็ไม่ได้นั่นหลายเรื่องที่เป็นความละเอียดนะคะแต่พี่ขอแยกในระบบที่ว่าวันนี้บทที่หนึ่งของเราเนี่ยคือแยกให้ชัดว่าสำนึกของการเป็นร่างสำนึกของการเป็นวิญญาณคืออะไรดวงวิญญาณต่างไงกับร่างกายใช่ไหมแล้วเราเป็นดวงวิญญาณจริงเราจะรู้สึกยังไงอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้แล้วโดยโครงสร้างก็คือว่าเราต้องรู้สึกดีกับตนเองเราต้องรู้สึกดีกับทุกคนเราต้องมีความเป็นพี่เป็นน้องมันไม่มียศมีฐานไม่มีอะไรหรอกที่ทำให้เรารู้สึกขึ้นลงกับสิ่งเหล่านั้นพี่ก็ให้น้องฝนรับรู้นะคะตอนนี้น้องฝนนั่งอยู่ด้วยพี่ก็อยากแค่น้องเนี่ยเพียงอายุ4ปีในเรื่องของจิตวิญญาณค่ะแต่พี่เชื่อว่าการสะสมของเขาเนี่ยทุกคนแข่งกันตรงนี้นะแต่เราไม่รู้เลยนะเพราะว่าเกณฑ์ที่การตัดสินมันคืออะไรแต่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อสิ่งไหนเขาสอบตกหรือสอบผ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงความสามารถของแต่ละคนนะ
ค่ะเชิญเลยค่ะอมชันติค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของบทที่หนึ่งอะค่ะเราจำเป็นจะต้องเข้าใจอย่างมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเรามักจะคิดว่าร่างกายเนี่ยคือฉันและจริงๆแล้วอะสิ่งเนี่ยเองที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะเป็นตัวทำให้เราเห็นความแตกต่างของกันและกันนะคะแต่เมื่อเรากลับมาเรียนรู้จริงๆว่าร่างกายจริงแล้วเป็นเหมือนกับแค่รถน่ะแต่ใครล่ะคือคนขับรถจิตวิญญาณหรือดวงวิญญาณต่างหากที่เป็นผู้ควบคุมร่างกายนี้อีกทีนึงอย่างที่พี่ล่าได้พูดไปแล้วค่ะการที่เราจะสร้างสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรกับการสร้างสำนึกที่เป็นร่างเราจะรู้สึกเลยว่าทุกวันนี้มนุษย์น่ะมีความรู้สึกของความกลัวความโกรธได้ง่ายมากสิ่งนี้เป็นธรรมชาติของเราหรือเปล่าในบทที่หนึ่งนี้เองก็จะให้คำตอบที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าความโกรธความกลัวเหล่านี้มันมาพร้อมกับการที่เราใช้ประสาทสัมผัสของเราในทางที่ผิดและการที่เราได้ใช้สิ่งนั้นน่ะในสำนึกที่คิดว่าร่างกายเนี้ยคือฉันเรามักจะคิดว่าฉันนั้นน่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นชาวพุทธเป็นชาวคริสต์ทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับรถยนต์หรือสิ่งที่เป็นเปลือกภายนอกของเราเท่านั้นเองแต่แท้จริงแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณนะคะคือการกลับมารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราคืออะไรดวงวิญญาณหรือจิตวิญญาณหรือคำว่าโอมชานติเนี่ยที่แปลว่าดวงวิญญาณที่สงบเนี่ยตั้งอยู่ที่กึ่งกลางหน้าผากระหว่างคิ้วค่ะดวงวิญญาณเนี่ยเป็นพลังงานชีวิตแท้จริงแล้วดวงวิญญาณไม่ได้มีกิเลสหรือสิ่งใดปะปนในตนเองเมื่อเรามีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณเนี่ยเราจะกลับมาค้นพบคุณค่าหรือคุณสมบัติดั้งเดิมของเราคือความรักความสุขความสงบความบริสุทธิ์แล้วก็สัจจะหากเราจดจ่อแล้วก็เชื่อมโยงกับสำนึกที่เป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงได้ค่ะเราก็จะสามารถมองเห็นผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นเราไม่ได้มองเห็นเขาเพียงแค่ภาพลักษณ์ภายนอกหรือมองเห็นเพียงแค่สิ่งที่เขาได้แสดงออกผ่านการกระทำผ่านการใช้ร่างกายแต่เราจะมองลึกเข้าไปถึงสิ่งที่เขามีอยู่ภายในและเมื่อเรามองเห็นสิ่งนั้นนะคะอิทธิพลของกิเลสหรือความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยก็จะไม่สามารถแตะต้องเราได้อันนี้คือการฝึกฝนที่เราจะมีสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณขณะที่เราเห็นทุกคนและเชื่อมั่นว่าเราทุกคนเองก็เป็นโอมชันติเหมือนกันเป็นดวงวิญญาณที่มีความสงบแม้ขณะที่ผู้นั้นมีความโกรธเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ดวงวิญญาณที่เป็นสิ่งนั้นแต่เพราะอิทธิพลของสิ่งภายนอกทำให้เขานั้นน่ะไม่สามารถจะเป็นนายเหนือจิตใจของตนเองจึงตกเป็นทาสของจิตใจในการสร้างความคิดในทางที่เป็นลบแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเองเป็นผู้แรกที่เริ่มในการสร้างความคิดที่จะเป็นนายเหนือจิตใจของตนสร้างความคิดที่สงบสิ่งนี้เองที่จะเป็นผลกระทบต่อ ่อผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเราที่เขาจะสามารถเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นคติพจน์หนึ่งของมหาลัยของเราคือเมื่อเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอย่าได้หวังว่าใครนั้นจะเปลี่ยนเพื่อเราแต่เรานั้นต้องเปลี่ยนเป็นผู้แรกเราไม่ชอบใครที่โกรธกับเราแต่เราตอบโต้ก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแต่หากเราใช้ความสงบแทนการตอบโต้นี่คือสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณค่ะอมชันติค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ล่าคะจริงๆแล้วเรื่องราวของบทเรียนที่หนึ่งนะคะก็จะมีอีกแต่ว่าวันนี้ค่ะรายการแสงส่องใจเราก็คงจะใกล้ที่จะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวขอให้พี่ล่านะคะมาสอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนที่หนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่ล่าคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอสวัสดีพี่ล่าก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ
พบกันใหม่ค่ะ
โอมชันติค่ะสวัสดีค่ะ